радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 27 декабрь, жекшемби кечки берүүнү мен Сабравт Момунов алып барамын, жарым саат токтуруунун темалары. Кыргыз өкмөтү шайлоодо бюджеттик кызматкерлердин кайсы бир талапкердин пайдасы үчүн иштөөгө тыюу салды.
Салымдык сактоо, билим берүү жана социалдык боктун кызматкерлерине эч кандай басымдар болбойт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жогорку соттун төрайымын коррупциялык ишке айыптап чыкты, бирок судьялар кеңеши муну басым катары кабыл алууда.
Тергөө учурунда бул иште жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеванын кешеси бар экендиги тууралуу айнысыз далилдер алынган.
Ошондой эле алдагы жарым саатта Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясынын жетекчиси Тамаш Месерич менен болгон маекти да тыңдайбыз. Азаттык менен калыңыз. Дегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. 27 декабрда Кыргызстанда коронавирус дагы 191 адамдан жаңадан аныкталды. Коронавируска каршы республикалык ичкер штабтын маалыматы боюнча 40 суткада элдетен дагы 4 адам көз жумду. Алардын үчөө Бишкекте, бирөө Баткен облусунда. Акыркы суткада коронавирус жуктургандардын басымдуу бөлүгү Чүй облусунда 78 адам жана Бишкек шаарында 48 адам. Ош шаарында 5 Ысык Көл облусунда 20, Жалабатта 14, Баткен жана Ош облусунда 9-дан Талас жанынан арында 4 адам ооруга кабылган. Кыргызстанда коронавирус алгач катталган март айынан бери жалпы сан 80373 адам COVID-19 менен ооруду. Акыркы суткада COVID-19 илдетинен 343 адам сакайып чыкты, жалпы сан 74820 адам айыкты. Оорудан көз жумгандардын саны 1348 кишиге жетти. 27 декабрда Пакистандын Кытайга жакын бийик тоолуу чек ара аймагында аскердик тиги учак кыйрап, андан 4 жолкер набыт болду. Тиги учак Гилгит-Балтистан аймагында мурдараак каргышкүл калып үлгөн жолкердин сөгүнүн алып чыгуу аракетин жасалып жаткан учурда техникалык себептерден улам кыйрага учураганы аскердик басма сөз өкүлү тарабынан маалымдалды. Жыл башынан бери Пакистанда бир нече учак кырсыкка учураган. Февралда Пенджаб вилоятында аскердик машыгуу маалында Мираж учагы кыйраган. Март айында F-16 аскер учагы аскердик парадка камылган көрүү маалында Исламабадтын жанында кыйрап, андан учкуч каза болгон. Бишкекте бүгүн мыйзамдуулук үчүн тынчтык жүрүшү болду. Жарандык активисттер жекшемби сайын өткөрүп келаткан мыйзамдуулук үчүн тынчтык жүрүшү бүгүн 27 декабрда дагы уланды. Жүрүш мурдагыдай эле темир жол бекетинен башталып, эркиндик гүлбагында митинг менен аяктады. Бийликти узурпациялоого жана мыйзамсыздыкка каршыбыз деген ураан алдында бириккен жарандык активисттер 8 жумадан бери ар жекшемби сайын тынчтык жүрүшүнө чыгып келишет. Иш чаранын демилгеси баштан башта коомдук уюмдун башчысы Улан Үсөйүн жүрүш жаңы жылдан кийин да уланарын айтты.
Бул жылдын акыркысы, бирок кийинки 3-январда кайра башталат. Болушунча мындан ары мындай жөн эле марш эмес, мындай креативдүү бир жүрүшкө айлантуу максатыбыз бар.
Мөөнөтүнөн мурда президент шайлоо менен чогуу 10-январда мамлекеттик башкаруу формасын тандоочу референдум болот. Анда жарандардын тандоосуна башкаруунун президенттик, парламенттик баардык варианттарга каршы түрлөрү коюлат. Соттурго негизсиз басым болууда. Бул тууралуу Жогорку соттун маалымат кызматы бүгүн 27 декабрда тараткан билдирүүдө жазылган. Жогорку соттун маалымат кайсы Чынара Мамытканова Азаттыкка билдирүү боюнча буларды айтты. Кечиресиздер, бүгүн биз баарыбыз сотторго негизсиз басым жасалып жатканына күбө болуп турабыз. Сот системасында көйгөйлөр бардыгын танбайбыз. Аларды оңдоп, соттордун абройуна шек келтиргендердин арылуу иштери жүрүп жатат, деди Мамытканова. Жогорку соттун билдирүүсүндө ошондой эле жакында ВБКЖ сайтына жарыяланган макала тууралуу дагы сөз болуп, анда айтылган соттук терслөргө мыйзам боюнча чечимдер чыгарылганы тууралуу жазылган. Вечерний Бишкек басмасынын сайтына 26 декабрда Жогорку соттун башчысы Гүлбара Калиеванын биографиясындагы кара тактар деген аталыштан макала жарык көргөн. Анда Калиеванын күйөөсү жана бир тууганына байланыштуу козголгон кылмыш иштери, соттук терслөөлөр тууралуу сөз болгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 26 декабрда Жогорку соттун жетекчилерине, анын ичинде төрайым Гүлбара Калиевага жергиликтүү сот автоматтык маалымат системасын иштеп чыгуудагы коррупция үчүн кылмыш иши козголгонун билдирген. Маалыматты ошондой эле аскер прокуратурасына, соттор кеңешинин тартип комиссиясына, Гүлбара Калиеваны кылмыш өпкөсүнөн тартууга макулдук берүү өтүнүчү берилгени, макулдук берилсе Калиева бул иштин калганында кылмыш жоопкерчилигине тартылары кабарланган. Орусия бет каптарды импорттоого тыюу салды. Орус өкмөтү мамлекеттик сатып алууларда чет өлкөлүк бет каптарды импорттоого убактылуу тыюу салды. Бул чечим келерки жылдын аягына чейин күчүндө болот. Өнөрдө жана соода министрлиги чет өлкөлөрдөн бет каптарды импорттоону тыюуну 2 ноябрда сунуштаган, бул жергиликтүү тигүүчүлөрдү колдоо максатында деп түшүндүрүлгөн. Быйыл жазында COVID-19 илдети күч алган учурда Орусиянын аймактарында бет кап таңкыстыгы байкалган. Москвада жетишсиздик оору алгач башталган февралда эле катталган. Мунун шартында бет кап баалары ондогон эселеп көтөрүлгөн. Ушундан улам Орус өкмөтү өлкөдөн бет кап жана бинттерди экспорттоого тыюу салган. РБК агенттигинин маалыматына караганда, бүгүнкү күнү жергиликтүү өндүрүүчүлөр соткасына 21 миллиондон ашуун бет кап тигишүүдө. Эдвард Сноуден уулдуу болду. Учурда Орусияда жашап жаткан АКШнын улуттук коопсуздук агенттигинин мурда кызматкери Эдвард Сноуденин ымыркай уулу менен түшкөн сүрөтүн анын жубайы Линдси Миллс 26 декабрда интернетке жарыялады. Сноуденин орусиялык адвокаты Анатолий Кучерина жубайлар уулдуу болушкан журналисттерге ырастады. Анын айтымында ымыркайдын жана энесинин абалы мыкты. Декабрдын башында адвокат Эдвард Сноуден АКШ паспортун да сактап калып, убактылуу орус паспортун алууну чечкенин маалымдаган. Шайырбек Попонов коррупцияга шектелип кармалды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматынын чыйылыстык башкармалыгынын башчысы Шайырбек Попонов 26 декабрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тарабынан кармалганы кабарланды. Баштапкы маалыматтар боюнча ал коррупция боюнча сотко чейинки өндүрүшкө алынган иштин алкагында суракка чакырылып, андан кийин кармалган. Попоновдун кармалганы тууралуу КМК расмий кабарлай элек, ички иштер министрлигинин маалымат кызматы бул кабарды ырастады. 26 декабрда Баткендеги жер тирөөнүн күчү 5 баллды түздү. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, 26 декабрда саат 16:28 Кыргызстан менен Өзбекстандын чектеш аймагында күчү 5 баллга жеткен жер тирөө катталганын билдирди. Силкинүүнүн күчү Баткен облусунун Кадам жай шаарында, Пүлгөн ташкы айылдарында 5 балл, Көтөрмө Кайрат айылдарында 4 балл, Кызыл Кыя шаарында 3.5 баллды түздү. Ош облусунун Нукат районунун Кызыл Булак айылында 4 балл, Чоң Алай районунун Дарот коргон айланында 3.5 балга чейин сезилди. Журналист Бешенбек Бекешев дүйнөдөн мезгилсиз кайтты. Бешенбек Бекешев 27 декабрда күндүзгү саат 12:30 чамасында жүрөгү кармап каза болгонун жакындары азаттыкка билдиришти. Бешенбек Бекешев 61 жашта эле, жакындардын айтымында маркумдун сүйүгү өзү туулуп өскөн Түп райондогу Балбай айылында жерге берилет. Бешенбек Бекешев кыргыз журналистикасынын аты таанымал КТРК ЛТР телеканалдарында жетекчилик кызматтарда иштеген.
Рахмат Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлар азаттык орг чекитин Азаттык чекит орг сайтында бар. Эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 28 декабрда көпчүлүк аймакта кар жаат, жолдор тайгалак болот, ойдун жерлерде туман каптайт. Абан температурасы Чүй, Талас облустарында түнкүсүн -10, -5, күндүз -3, +2, Ысык Көл дубанында түнкүсүн -4, -9, күндүз -2. +3, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн -8, -3, күндүз 4 градуска чейин көтөрүлөт. Нарын облусунда түнкүсүн -20, -15, күндүз -12, -7 градус. Бишкек шаарында түнкүсүн -7 градуска чейин түшөт, күндүз -2 градус суук болот. Эми баяндарга өтөлү, премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков өкмөт алдыдагы шайлоодо административдик ресурсту колдонууга каршы туруп, бюджеттик кызматкерлердин кайсы бир талапкерлердин пайдасы үчүн иштөөгө тыюу сала турганын билдирди. Бирок бардык талапкерлерге бирдей шарт түзүлбөй, административдик ресурс тымызын түрдө бир талапкердин пайдасына жүрүп жатканы боюнча маалыматтар бар экени айтылды. Садыр Жапаровдун шайлоо штабынан муну жалаа катары кабыл алып, алардын үгүт өнөктүгү мыйзам чегинде жүрүп жатканын белгилешти. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдош баяндайт.
Премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков коопсуздук кеңешинин жыйынында аткаруу бийлиги өткөн 4 октябрдагы парламенттик шайлоодон кийин болгон окуялардан сабак алганын айтып, президенттик шайлоонун алдында оюн эрежеси өзгөргөнүн жарыялады. Муну менен ал өкмөт административдик ресурсту бир талапкердин пайдасына иштетүүдөн баш тарта турганын белгиледи. Артем Новиков шайлоодо бир талапкердин кызыкчылыгы үчүн энергетиктерди, мугалимдерди, врачтарды, күч түзүмдөрүнүн аскер адамдары сыяктуу бюджеттен маян алган мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди үгүт ишине тартууга тыюу салынганын билдирди.
Мамлекеттик жана муниципалдык органдардын кызматкерлеринин арасында шайлоо мыйзамдарын бекем сактоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү жана эскертилди. Шайлоо комиссиясынын ишине аралашууга талапкерлердин агитация иштерине катышууга, ошондой эле кызматтык абалы пайдалууна жол берилбейт. Саламаттык сактоо, билим берүү жана социалдык блоктун кызматкерлерине эч кандай басымдар болбойт.
Артём Новиков кол астындагыларды кайсы бир талапкердин пайдасы үчүн добуш алууга мажбурлап, аларга тикелей көрсөтмө берген мамлекеттик жетекчилерге карата чара көрүлө турганын эскертти. Ал эми азыркы бийлик атаандаш болгон президенттикке талапкерлердин шайлоо штабындагылар учурда административдик ресурс бир талапкердин пайдасына тымызын иштеп жатканын айтышууда. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын жаштар канатынын лидери Орозайым Нарматова эмгек мигранттарын Москвадагы элчиликтеги консулдук каттоого коюу үчүн шарт түзүү маселесин буга мисал катары келтирди.
Москвадагы элчиликке барсам, мекенчил партиясы үчүн атайын консулдук каттоого туруу мүмкүнчүлүктөрүн көбүрөөк түзүп берип, аларга элчиликтин имаратында жайгашкан атайын бир бөлмөнү ажыратып беришип, 3-4 сүрөткө тартуу мүмкүнчүлүгүн жаратып беришип, бул жактагы мекендештерди ушул консулдук каттоого мүмкүнчүлүк бергендерин өз көзүм менен көрүп келдим да. Анан элчилик тарапта мурда 90% кандай биримдикти колдосо, азыр мекенчил партиясын Садыр Жапаровду ошондой колдоп, ошолорго кызмат кылып атканы байкалып атат да.
Бул жагдай тууралуу Москвадагы кыргыз элчилиги менен байланышып комментарий алууга мүмкүн болбоду. Ошол эле кезде чет өлкөлөрдөгү дипломатиялык өкүлчүлүктөрдө гана эмес, Кыргызстандын ичиндеги мамлекеттик мекеме уюмдарда деле бир талапкердин пайдасы үчүн добуш топтоп, тымызын үгүт жүргүзгөн өнөкөт кайталанып жатканы айтылды. Ал эми президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун шайлоо штабы өкүлү Жылдыз Бекбаева азыр үгүт өнөктүгү мамлекеттик кызмат адамдарынын көмөгүсүз эле жүрүп жатканын айтып, атаандаш шайлоо штабы тараптан айтылган дооматтарды жалган жалаа катары четке какты.
Куру жалаа деп эле ойлойм. Анткени дегенде иштеп атып, биздин шайлоо штабка келип үгүт иштерине аралашкан чиновниктер жок бүгүнкү күндө. А бирок кээ бир чиновниктер бар, мындай мамлекеттик кызматта иштеген балдар, кыздар бар. Бирок алар мыйзамдын талабына ылайык эмгек өргүүсүнө чыгып алып, же болбосо иштен кетип, анан биздин үгүт иштерибизге аралашып, штабтарга аралашып иштеп жүргөн кыз жигиттер бар бүгүнкү күндө. Анан негизи биздин үгүт иштерге бүгүнкү күндө аралашкан чиновниктер жок. Тескерисинче бүгүнкү күндө штабка келип, эмне үчүн бизди колдонбой атасыңар, мурдатан эле колдонуп келчилего деген сөздөрдү айтып келип атышат да.
Буга чейин президенттин милдетин аткарган парламенттин спикери Талант Мамытов парламенттик шайлоодо бийлик эбегейсиз административдик ресурсту колдонуп, добуштарды жапырт түрдө акчага сатып алган өнөкөттүн аягы эмне менен бүткөнүн эске салган болчу. Ошондуктан Талант Мамытов өткөндөн сабак алып, бул президенттик шайлоодо ал ыкмалардан баш тартуу зарыл экенин белгилеген.
6-7 октябрда ушундай мыйзамсыз шайлоолордун натыйжасында толкундуулар болуп өттү. Анын жыйынтыктарын баарын билебиз. Мына ошондон улам бийлик алмашуу болду. Бүгүнкү күнү аталган президенттик шайлоодагы референдумдагы ошол чекиликтерди болтурбоо максатында президенттик шайлоону референдумду мыйзамдын талаптарына ылайык баардык талапкерлерге бирдей шарттарды түзүп берүү жолу менен ачык айкын өткөзүп беришибиз биздин түздөн түз милдет.
Эске сала кетүүчү жагдай, Талант Мамытов өткөн парламенттик шайлоодо өзү дагы бийликчил Кыргызстан саясий партиясынын тизмеси менен депутатка талапкер болуп шайлоого катышкан. Ал эми Оразайым Нарматова мурдагы бийлик партияларынын ресурстары учурда бир талапкердин пайдасына иштеп жатканын айтып, алдыдагы шайлоодо административдик ресурс иштебей калды дегенге ишенүү кыйын экенин белгиледи.
Кече эле ошол мекеним Кыргызстан жолбосо биримдик деп жүргөндөр дагы деле паспорт жоголтуп жүрүшөт дейт. Кара көлдөгү менин тааныш эжекем өзгөнгө айылга чалсам айтат, баягы эле биримдикчилер мурдакы эле система менен азыр Садыр Жапаров деп чуркап жүргөнүн байкасак болот деп айтып атышат да. Бул деген кече эле ушул биримдик деп ресурсту колдонуп жүргөндөр кайра эле сүрүлүп азыркы отурумдукчуларга өткөндүгүн далилдейт.
Кыргызстанда президенттик шайлоо келе жаткан жаңы жылдын 10-январына дайындалган. Бул жолку мөөнөтүнөн мурун президенттик шайлоого 18 талапкер атсалышууда. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеванын коррупциялык ишке тиешеси бардыгы тууралуу айныксыз далилдер бар экенин билдирди. Бирок судьялар кеңеши муну басым катары кабыл алды. Атайын кызмат менен судьялар тиреши коомчулукта түрдүүчө талданып жатат. Темага кабарчыбыз Мирлан Кадыров токтолот.
Судьялар кеңеши улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин 24 декабрда басмасыз жыйынында жогорку соттун төрайымы кармалат. Ага коюлган айыптар боюнча жетиштүү далилдер бар деген билдирүүсү бийликтин бир бутагы болгон сот тутумуна, анын жетекчисине карата айтылган айыптоолор Кыргызстандын конституциясынын ченемдерине жана жазык процесстик мыйзамдарына каршы келерин белгиледи. Ошондой эле аталган кеңеш президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытовго ачык кат жазып, сот корпусуна карата айтылып жаткан бир жактуу айыптоолордон жана кысым көрсөтүүлөрдөн коргону, сот тутумунун көз каранды эместигин камсыз кылууга көмөктөшүүнү суранды. Жогорку соттун басмасыз кызматы 24-декабрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин билдирүүсүнө карата дароо жооп кайтарган. Анда жергиликтүү сот системасы боюнча долбоор Европа биримдигинин Кыргызстандагы мыйзам үстөмдүгү долбоорунун алкагында ишке ашырылып жаткандыгы, ал боюнча тендер өткөрүү жана тандоо ишин эл аралык уюм өзү жүргүзгөн жана жогорку соттун жетекчилиги менен кызматкерлери айтылган айыптоолорго тийиштүү боло албастыгын айткан эле. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жогорку соттун жана соттор кеңешинин билдирүүсүнө жооп кайтарды. Мекеменин расмий өкүлү Рахат Сулайманов жогорку соттун жетекчилерине жергиликтүү сот автоматташтырылган маалымат системасын иштеп чыгуудагы коррупция үчүн сотко чейинки өндүрүш жүрүп жаткандыгын кабарлап, Турайым Гүлбара Калиевага карата айныксыз далилдер бар экендигине токтолду.
Белгилей турган болсок, ошол улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет тарабынан жогорку соттун жетекчилерине жергиликтүү сот автоматтык маалымат системасын иштеп чыгуудагы коррупция үчүн сотко чейинки өндүрүш жүрүп жаткан. Тергөө учурунда бул ишке жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеванын чечеси бар экендиги тууралуу айныксыз далилдер алынган.
Бирок ушул тапта сотторду жазага тартууга макулдук берген тартип комиссиясынын иши токтоп турат. Аталган комиссиянын жаңы курамы толук түзүлө элек. Буга чейин иштеген комиссиянын иштөө мөөнөтү өткөн айда аяктаган. Ошондуктан алар жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиевага байланыштуу маселени карар карабасы белгисиз. Ошентсе да жогорку бийлик бутагы болгон жогорку соттун төрайымына карата козголгон кылмыш иши коомчулукта түрдүү пикир жаратып жатат. Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов буларга токтолду.
Анан эми эки тараптан тең эле баягы кичине тактичный болбой андай десе служебный этиканы этика кичине бузулуп кетип аткандай болуп атат.
Гүлбара Калиева жогорку соттун төрайымы болуп 2018-жылдын сентябрь айында дайындалган. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык соттор кол тийбестикке ээ жана үч бийлик бутагынын бири катары көз карандысыз иш алып барат. Баш мыйзамдын 94-беренесине ылайык судья кылмыш үстүндө кармалгандан тышкаркы учурларда камакка алынбашы керек. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитетинин мүчөсү депутат Кенжебек Бокоев буларга токтолду.
Баягы неприкосновенностьту бергенбиз да аларга. Жогорку кеңештин депутаттарына, президентке, сотторго кол тийбестик берилген, даже генеральный прокурорго ушундай кол тийбестик берилген кызмат адамдарына өзүнүн процедурасы бар. Значит, совет судьялары карап туруп, эгер чын эле кылмыштын белгилери бар болсо алар уруксат берет.
24-декабрда атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев журналисттерге маалымат берип жатып, жогорку сотто жергиликтүү сот автоматташтырылган маалыматтык системасын ишке ашырууда коррупциялык схема аныкталгандыгын билдирген. Анын айтымында жергиликтүү сот автоматташтырылган маалыматтык системасын ишке ашырууда коррупция үчүн эки ишкананын жетекчиси кармалган. Атайын кызмат жогорку сот IT компаниясы менен жасалма келишим түзүп, мамлекетке 8 миллион сомдой зыян келтирген деп эсептейт. Ташиев ага төрайым Гүлбара Калиеванын тиешеси бар экенин, эгер соттор боюнча тартип комиссиясы макулдук берсе, ал дароо камакка алынарын айткан. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Соңку суткада Кыргызстанда коронавирус 191 адамдан жаңынан аныкталды, 4 адам көз жумду. Пакистандын Кытайга жакын бийик тоолуу чек ара аймагында аскердик тигүүчак кыйроого учурап, андагы 4 жоокер набыт болду. Бишкекте жарандык активисттер жекшемби сайын өткөрүп келе жаткан мыйзамдуулук үчүн тынчтык жүрүшүн өткөрүштү. Журналист Бейшенбек Бекеш дүйнөдөн мезгилсиз кайтты. Референдумга 13 үгүт тобу катталды. Баткендеги жер титирөөнүн күчү 5 баллды түздү. Сейсмология институту маалыматына ылайык 26 декабрь күнү саат 16:28 Кыргызстан менен Өзбекстандын чектеш аймагында күчү 5 баллга жеткен жер титирөө катталган. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында кеңири берилген, кирип окусаңыз болот. Азаттыктан уктуруубузду маек менен улантсак, Кыргызстанда журналисттердин коркутуп үркүтүүгө кабылып жатканы тышсыздануу жаратат. Мындай пикирин Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча кеңсесинин байкоочулар миссиясынын жетекчиси Тамаш Месерич Азаттыкка маегинде билдирди. Ал мындай көрүнүш уланса, журналисттер шайлоо маалында коомчулукка керектүү маалыматтарды жеткире албай калаарын эскертти. Тамаш Месеричти кабарчыбыз Кубат Касымбеков кетирген.
Тамаш Месерич мырза, эки күндөн демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча кеңсесинин байкоочулар миссиясы Кыргызстандагы ишин баштаганына 10 күндөн ашып калды. Сиздин баабыңызда өлкөдө президенттик шайлоо өнөктүгү кандай өтүп жатат? Кандайдыр бир адаттан тыш жагдайларды байкадыңыздарбы?
Yes, indeed, we have been here since more than 10 days by now.
Ооба, бул жакта жүргөндүгүбүзгө 10 күндөн ашып калды. Биз узак мөөнөттүк байкоочуларды Кыргызстанга алып келдик. Бишкекте 15 командабыз бар. Мындан тышкары 11 командага бөлүнгөн узак мөөнөттүк байкоочулар Кыргызстандын бардык аймактарына жөнөтүлдү. Биз шайлоо өнөктүгүнө жаңыдан кана байкоо сала баштадык. Дагы бир топ убакыт бар. Азырынча бир маанилүү жагдайды байкадык. Бул өнөктүк жай жана тынч башталды. Эми гана экинчи баскычына көтөрүлүү баштады окшойт. Анын үстүнө бул ирет үгүт өнөктүгүнүн мөөнөтү да чектелүү эмеспи? Башка шайлоолорго салыштырмалуу бул өнөктүк жайыраак жүрүп жатат. Буга коронавируста себеп болушу мүмкүн.
Сиздер орто аралыктагы соңку баяндамаңыздарда да шайлоо өнөктүгү чектелүү экенин белгиледиңиздер. Мындай жагдайдын кандайдыр бир саясий себептери жокпу?
My first guess would be that the limitations are due to the fact that there has already been
Менин жоромолум боюнча Кыргызстан жакында эле узакка созулган парламенттик шайлоо өнөктүгүн баштан өткөрбөдүбү? Андыктан бул ирет бардык негизги оюнчуларга кошумча дем күч табууга туура келиди. Бул шайлоо өнөктүгүнүн чектелүү болушунун бир себеби. Мындан башка саясий себептерди деле айта албайм. Баарынан мурда бул абдан маанилүү шайлоо. Аны бардыгы түшүнүп турушат.
Соңку баяндамаңыздарда журналисттерге байланыштуу бир жагдайга басым жасаган экенсиздер. Анда Кыргызстанда журналисттер чабуулга калып жатканда тынчсыздануңуздарды билдирдиңиздер. Шайлоо өнөктүгү маалында бул маселе канчалык кеңири байкалып жатат?
Well, there have been these cases which we mentioned in the interim report which
Орто аралыктагы баяндамабызда айтылган бул окуялар иликтениши керек. Журналисттердин физикалык чабуулга кабылгандыгын өнөктүк маалында байкай элекпиз. Бирок 32 коркутуп үркүтүүлөр уланып жатат. Мындай маалыматтын бир бөлүгүн биз баарлашкан адамдардан алдык. Негизги тынчсыздануу журналисттердин коопсуздугуна байланыштуу. Эгер журналисттер өздөрүн коопсуз сезбесе, жыйындарга барбайт. Коомчулукка керектүү маалыматтарды жеткире албай калат. Онлайн чабуулдардан улам журналисттер көргөндөрүн ачык айтып чыкпай коюшу мүмкүн. Натыйжада жалпы коомчулук керектүү маалыматтардан куру жалак калат.
Октябрь айынын башындагы парламенттик шайлоо добуш сатып алуу жана административдик ресурсту колдонуу аракеттери менен коштолгону белгилүү. Бул жолку шайлоодо ал маселелер байкалбайбы?
We are not yet at the end of our observation. We are just in the middle.
Биздин байкообуз аягына чыга элек. Ишибиз башталгандыгына бир нече күн гана болду. Андыктан бул жолку шайлоо өнөктүгү боюнча акыркы тыянагыбызды чыгара элекпиз. Биз түрдүү адамдар менен сүйлөшүп жатабыз. Алар жогорудагы дооматтардын айрымдары тууралуу сөз кылып жатышат. Биз андай маалыматтарды изилдеп, узак мөөнөттүк байкоочулардан тактап жатабыз. Азыр бул иш аягына чыга элек. Октябрь айындагы шайлоодо добуш сатып алуу маселе жаратканы бышык. Азырынча бул маселе президенттик шайлоо үчүн чоң көйгөй эмес. Байкоочуларыбыздын маалыматтарын көрө жатарбыз.
Учурда эми рекордтук сандагы же 18 талапкер президенттик үчүн ат салышууда. Алардын ар бирине бирдей шарт түзүлгөн деп айта алабызбы?
As far as the actual campaign is concerned, again, I can just repeat what I have said previously. There are 17 days to go.
Шайлоого чейин дагы 17 күн бар. Азыр кандайдыр бир баа берүүгө эрте. Бирок биз бул маселеге байланыштуу мыйзамдык жоболорду издеп жатабыз. Анын жыйынтыгы да чыга элек. Мөөнөтүнө мурда шайлоо өнүктүгүн тескөөгө байланыштуу биз үчүн так болбой жаткан бир катар жагдайлар бар. Толук айта албайм.
So I can't say anything explicit on that. We are in the middle of assessing them.
Кыргызстан 10 январда президенттик шайлоо менен кошо мамлекеттик башкаруу формасын аныктай турган референдумду да өткөргөнү жатат. Бул референдумга коюлган суроо боюнча элге толук маалымат берилип жатабы?
Well, there are two sides to this. One is that people are obviously interested, and that is because it has been under discussion within society.
Мунун эки жагы бар. Биринчиден элдин кызыгуусу бар. Себеби бул маселе коомчулукта бир топ убакыттан бери талкууланып келет. Таптакыр жаңы маселе эмес. Ошол эле учурда Кыргызстандын медиа айдыңы абдан жандуу. Андыктан жеке өзүм көргөндөй маалымат каражаттарында референдум маселеси кыйла эле көп чагылдырылып жатат. Ошол эле учурда Венеция комиссиясы сыяктуу эл аралык уюмдар бул маселе боюнча бир катар кеп кеңештери бар. Алар адатта референдумду башка бир шайлоо менен кошо өткөрүүнү сунушташпайт. Бирок бул сунуштарды аткаруу милдеттүү эмес.
These are not international legal instruments in the sense of binding.
Your colleagues also visited Kyrgyzstan.
Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары 4 октябрдагы парламенттик шайлоодо добуш сатып алуу маселе жаратканын өздөрүнүн баштапкы баяндамасында белгилешкен. Аны эске албаганда уюмдун тыянагында октябрдагы шайлоого оң эле баа берилген, бирок ошол шайлоо элдик толкундоого себеп болуп койду. Эки күнүн байкоочуларынын ушу кырдаалга так баа берүүчү инструменттери жетиштүүбү?
Well, first of all, let me tell you that I don't think that the preliminary...
Биринчиден баштапкы баяндамабыз анда добуш сатып алуунун кеңири катталгандыгы кескин сынга алынган. Албетте, биз өз процедураларыбызды жана техникаларыбызды дайыма жаңылап, кайра карап чыгып турабыз. Добуш сатып алууга маселе жараткандыгы бышык. Мындай көрүнүш алдыдагы шайлоого да тиешелүү деп азыр айта албайбыз. Ал кезде өзүм бул жакта болбосом да түшүнгөндүгүмө караганда андагы нааразычылыктын бир себеби шайлоо босогосуна байланыштуу болчу. Бир нече партиялар босого чектен аз гана айырма менен өтпөй калышкан. Бул кыжырдануу жараткан жагдай. Венеция комиссиясы да чекти жогорулатуу демократиялык нормаларга шайкеш келбейт деп билдирген. Бирок бул маселе алдыдагы президенттик шайлоого тиешелүү эмес. Ошентсе да бизде шайлоолорго байкоо салуу үчүн керектүү тажрыйба жана тиешелүү инструменттер бар деп ишенем. Тыянак чыгаруу үчүн биз адистер менен да баарлашабыз. Алар кандай ойлорду айтса да биз акыры келип өзүбүз күбө болгон жагдайлардын негизинде бүтүм чыгарабыз. Биз азыр маектешип жаткан чакта биздин байкоочулар жер жерлерде бийлик өкүлдөрү, бейкмет уюмдардын мүчөлөрү сыяктуу тиешелүү тараптар менен баарлашып жатышат. Бул жол менен кыйла көп маалыматтарды топтоп койдук.
Candidates, representatives, and all other stakeholders, including NGOs, civil society actors.
As far as I know,
пандемияга байланыштуу Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча кеңсесинин байкоочуларынын саны чектелүү экени кабарланган. Учурда канча байкоочу иштеп жатканын жана алардын акыркы тыянагы качан чыгарын түшүндүрө кетесизби?
Right. So, because of the COVID situation, and this is the general rule with OSCEOD ever since
COVID-19'ка байланыштуу кырдаалдан улам биздин байкоочуларыбыздын саны чектелүү. Бул эки күнүн коронавирус инфекциясы тарагандан бери иштеп жаткан жалпы эрежеси. Ага ылайык бизде шайлоо күнү иштей турган кыска мөөнөттүк байкоочуларыбыз болбойт. Бул биринчиден логистикалык кыйынчылыктарга байланыштуу. Ушундай шартта жоон топ байкоочуларды алып келүү оңой эмес. Мындан тышкары кишилер көбөйгөн сайын вирусту өлкөгө алып кирүү тобокелчилиги дагы жогорулайт. Бул Кыргызстандын коопсуздугу үчүн да маанилүү. Бирок мындай жагдай бизге ишенимдүү жана бейтарап корутунду чыгарууга тоскоол боло албайт. 11 команданын ичинде 22 байкоочу бар. эки байкоочудан турган бул топтор аймактарда иштеп жатышат. Алар жалпы өнөктүккө көз салышат жана шайлоо күнү иштешет. Шайлоодон кийинки кырдаалга да байкоо салышат. Биз шайлоонун эртеси алдын ала корутундуусту жарыялайбыз. Ал корутундуда шайлоо бүткөнгө чейинки абал камтылат. Албетте шайлоодон кийинки кырдаал да маанилүү. Биз ага да байкоо салабыз. Акыркы тыянагыбызды жана сунуштарыбызды шайлоодон 2 ай өткөндөн кийин беребиз.
Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясынын жетекчиси Тамаш Месерич менен Кубат Касымбек маектешкен. Ушун менен Азаттык радиосунун жарым саат уктуруусун жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Замира Кожобаева даярдап жатат. Аздан соң кайра уктуруубуз улунат. Азаттык